numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Preacucernice Părinte, iubiți credincioși, e greu să ne autodepășim și anul acesta să reușim ce n-am reușit anul trecut și n-am reușit anii ceilalți, sau să reușim mai bine. Aceasta e o provocare care pe mine mă tensionează și mă indispune, ca și pe dumneavoastră. Acum să ne aducem aminte puțin lucrurile. Noi parcurgem săptămâna patimilor și ne ajută pe acest parcurs, ne ajută cuvântul Sfintei Scripturii, adică lecturile din Sfânta Evanghelie. Și de asemenea tipul de slujbe pe care le avem, care sunt așa cum le trăim, concret, dimineața și seara, și sigur comentariile de rugăciune și poezie religioasă pe care le avem la strană, însoțitoare ale slujbelor de dimineața și seara. Sunt comentarii ale Sfintelor Evanghelii. Așa cum citim noi, ele nu se pupă prea bine. Pentru că o știți asta de mai multă vreme, perfecțiunea de cult a săptămânii patimilor nu este totală. Adică, parcurgând lucrurile, noi ne dăm seama spre ce tinde slujba din săptămâna patimilor și ce a reușit până în acest moment. Respectiv, lucrurile cu care nu ne potrivim sunt lecturile din Sfânta Evanghelie din Cartea Mare, care mestecă fragmentele, adică citește luni ce ar trebui marți, citește duminică seara ce ar trebui nu știu când și așa mai departe. Deci noi am structurat acum, ne-am lămurit tot parcurgând și adâncind lucrurile, ne-am structurat în așa fel încât să citim duminică seara de la Sfântul Evanghelist Marcu evenimentele de duminică, de luni toată ziua și de marți dimineața, la prima oră. Luni dimineața citim același lucru în relatarea Sfântului Matei. Cei care urmăriți, puteți să, adică apăsați, desenați mai cu pregnanță lucrurile acestea în sufletul dumneavoastră, pentru că se repetă același conținut al zilei de duminică, de luni toată ziua și marți dimineața. Luni seara, lectura e dedicată zilei de marți, după tema cu uscarea smochinului, după constatarea uscării smochinului, adică din momentul în care Domnul ajunge în templu. Și acolo are loc o primă jumătate a zilei, pe care am citit-o descrisă de Sfântul Marcu, și mâine dimineață vom citi aceeași jumătate a zilei descrisă de Sfântul Evanghelist Matei. Urmând ca mâine seară să citim doar de la Sfântul Matei tot conținutul după amiezii zilei de marți, adică temele de Apocalipsă. Ziua de marți, eu dacă mă uit aici la Sfântul Evanghelist Matei, deci vă dați seama, are capitolul 22, capitolul 23, capitolul 24, capitolul 25, toate aceste capitole se referă la ziua de marți. Nu pot să-mi dau seama, nu putem, că noi căutăm explicații. De ce Sfântul Matei a dat atâtea detalii despre ziua de marți. Sigur, lucrurile le găsim mai ales la Sfântul Marcu, dar mai telegrafic, mai schematic cumva. Punându-i alături, sigur că se consolidează cunoștința noastră și știința noastră despre ziua de marți. Dar Sfântul Matei este extraordinar de atent cu ce se întâmplă în ziua de marți. De aceea, după terminarea confruntărilor care au loc în dimineața de marți, cu diferitele categorii de partide religioase evreiești, cu conducători, cu oamenii deștepți, cu oamenii cu pretenții, Mântuitor are o concluzie care la Marcu este pe câteva versete, iar la Matei un capitol întreg, capitolul 23. Și eu acest capitol vreau să-l pun în fața dumneavoastră în aceste serii, pentru că din toate textele de care ne-am ocupat în decursul anilor, pe acesta o singură dată l-am traversat telegrafic, acest text. Este capitolul vaiurilor. Capitolul 23 se poate numi capitolul vaiurilor. Noi nu vom începe să citim vaiurile propriu-zise decât de mâine seară, ca să împărțim capitolul în trei ședințe. Ele sunt niște judecăți pe care Mântuitorul Hristos le rostește în auzul ucenicilor și al altora care erau de față. Dar alții decât cei cu care vorbise Mântuitorul mai devreme. Deci la sfârșitul primei jumătăți de zi, sau când se trece deja în a doua parte a zilei, înainte de a începe textul cu Apocalipsa, cu sfârșitul Ierusalimului și al lumii, există acest capitol în care Mântuitorul trage niște concluzii în auzul, niște concluzii foarte răspicate, ca un final al tuturor confruntărilor pe care le are pe parcurs de două capitole cu reprezentanții evreilor în prima parte a zilei de marți. Îi judecă, adică rostește niște formulări în care îi așează acolo unde sunt. Și acest text e ca un fel de dezvoltare a acelui cuvânt din ziua de luni, când Mântuitorul, alungând pe vânzătorii de boi și de miei și de schimbătorii de bani din templu, zice: casa mea, casă de rugăciune se va chema, iar voi ați făcut o peșteră de tâlhari. Deci, vă dați seama, formularea este înfricoșător de dură și e scurtă. Ați făcut o peșteră de tâlhari, adică casa care e destinată Domnului, în care ar trebui să gândim că locuiește Domnul, nu? Le spune evreilor: ați făcut o peșteră de tâlhari. Deci acesta este sigur e o sentință, e o formulare de judecată de o severitate extraordinară. După confruntările de marți, când cei care au fost de față acolo luni și așa s-au repliat și au vrut să se apere și să considere și să-l prindă pe Domnul vinovat, să facă în fel și fel de lucruri, Domnul dezvoltă acest subiect pe parcurs de un capitol. Înțelesul mare al acestui capitol 23 este: ați făcut o peșteră de tâlhari. Casa mea ați făcut o peșteră de tâlhari. Adică Domnul judecă derapajul major în care a ajuns practica religioasă a templului. Cu tot ce ține de ea, cu tot ce ține de ea, absolut. Vă dați seama că și în cadrul acestor judecăți, Mântuitorul rostește mai multe vaiuri. Acum, nu știu dacă în Sfânta Scriptură mai e undeva un loc în care să existe o înșiruire de vaiuri, în afara Apocalipsei. În afara Apocalipsei. În Apocalipsă, ultimele trâmbițe sunt numite și vaiuri. Deci trâmbița a cincea, trâmbița a șasea și trâmbița a șaptea sunt vaiuri. Adică sunt atât de teribile încât ele sunt numite vaiuri. E, aici Mântuitorul rostește aceste vaiuri, adică vai vouă, vai vouă. Și se adresează cuiva cu aceste vaiuri. Cineva făcuse o paralelă și mi-am însușit-o și eu când am vorbit atunci o singură dată, nu mai știu în ce an, mi-am însușit această observație, dar mi-ar fi plăcut să fie perfectă, dar n-am găsit-o perfectă între fericiri și vaiuri. Suntem la Sfântul Matei, la începutul Sfintei Evanghelii, Sfântul Evanghelist Matei, în predica de pe munte începe cu fericirile, fericiți sunteți cu tare, fericiți sunteți voi, fericiți, și sunt 9 categorii. E drept că ele se completează și cu alte fericiri pe care, formulări de fericire, adică fericiți sunt. Și ai putea pune lângă cele 9 încă vreo câteva categorii de fericire care vin de la Domnul. Dar în compoziția Evangheliei după Matei sunt aceste 9 la început și merită să ne gândim că spre finalul Sfintei Evangheliei, înainte ca Mântuitorul să vorbească despre sfârșitul lumii și pe urmă să se retragă în evenimentele propriu zise ale săptămânii patimilor, respectiv miercuri, ungerea din betanea, vânzarea lui Iuda, joi, cina de taină, vineri, răstignirea și înmormântarea. Înainte de aceasta rostește aceste vaiuri care, numărate cu atenție, sunt cam 8. Sunt cam 8. Nu știu dacă în formularea grecească nu cumva le-ai fi putut număra așa ca pentru o simetrie să fie 9. Nu le-am găsit ca 9, deci asta este. Dar oricum, e un pachet de 9 acolo și un pachet sigur de 8 vaiuri în capitolul acesta 23. Asta ca introducere. Acum să vedem capitolul. Zice, atunci le-a vorbit Iisus mulțimilor și ucenicilor săi, zicând, pe scaunul lui Moise s-au așezat cărturarii și fariseii. Eu am o nedumerire în confruntările Domnului cu oponenții săi, cu conducătorii poporului evreiesc din acel timp, saducheii sunt cei mai redutabili. Ei vor conduce, de fapt, dețineau responsabilitatea supremă, din rândul lor era arhiereul, din rândul lor fusese și arhiereul anterior, vorbind de Caiafa, respectiv de Ana, ei sunt cei care conduc ostilitățile, așa zicând, ei sunt cei care determină finalizarea procesului Mântuitorului Hristos cu răstignirea. Și totuși, Mântuitorul nu se războiește cu aceștia. Cândva m-am gândit și am și formulat că lucrul acesta ar poate însemna că nu mai putea scoate nimic de la ei. Adică nu mai erau compromiși, erau terminați. Erau vânduți, nu mai avea ce scoate de la ei. Mântuitorul, cu parabole, știți treaba aceasta, totdeauna încearcă să salveze, încearcă să mai pună o lumină. Omul care e rătăcit, vede o lumină, poate îi pare rău, poate își îndreaptă drumul, poate ceva de felul ăsta. Aici are pe cărturari și pe farisei. E clar, nu sunt saducheii. Saducheii erau materialiștii timpului. Saducheii, am spus-o de fiecare dată pentru că e extraordinar, saducheii reprezintă mentalitatea devenită preponderentă, hotărâtoare, pe deplin stăpânitoare în timpurile de astăzi. Civilizația de consum este o civilizație de tip saducheic. Și ispitele majore pentru școlile religioase, pentru orientările religioase, ispitele majore vin de la acest lucru, de la acest materialism grosier, pentru care nu există lume de dincolo, nu există responsabilitate, nu există îngeri, nu există vedenii, nu există mistică, nu există, ci e doar social, totul e orizontal, social, materialitate, bani, putere și așa mai departe. Nu are treabă Mântuitorul cu ăștia. Ca și când, nu știu, să mergem mai departe. E supărat și îi vorbește despre faptul că pe scaunul lui Moise s-au așezat cărturarii și fariseii. Vă dați seama, nu m-am dus să vă... Fariseii, știți, am explicat de nenumărate ori, fariseii erau călugării zilei de astăzi. Nu în sensul că n-aveau familie, ci în sensul rigorismului moral. Călugării în sensul bun al lucrurilor sunt rigoriști. Ei își trăiesc viața lor în sistem de cum să spun eu... E o formulare, nu-mi vine minte acum că-s bătrân și nu mai funcționează bine, aducerea minte. Maximalism se cheamă. Maximalism. Fariseii erau de genul acesta. Maximaliști. Adică în sensul fac lucrurile radical, să duc până în pânzele albe cu respectarea legii. Deci ai spune, domnule, erau oamenii corecți ai timpului, erau oamenii religioși de nota 10 a vremii, acești farisei. Iar cărturarii erau inteligenții și doctorii școlii teologice a timpului. Oamenii care aveau acumulări de cunoaștere de așa natură încât erau niște autorități. Erau oamenii care știau legea, știau prorocii, știau toate lucrurile, nu știu dacă pe de rost acum, dar știau înțelesuri, știau legături, știau conexiuni, știau tot felul de lucruri. Adică erau niște oameni de autoritate în știință, în cunoaștere, în acumulările de cunoaștere, iar farisei erau o autoritate în materie de practică. Poate că erau farisei cărturari și cărturei fărățași, nu știu. Sfântul Apostol Pavel, în condiția lui de Saul, a fost un fariseu. Adică el a crescut la școala fariseilor. De aici atitudinea lui extraordinar de rigidă și de neiertătoare față de creștini, pentru că el credea în lucrurile pe care le-a învățat și le-a practicat și așa mai departe și nu concepea ca cineva să se atingă într-un fel de acuratețea aceasta a lucrurilor. Deci iată-i pe cărturari și farisei, Mântuitorul și s-au așezat pe scaunul lui Moise, cărturarii și fariseii. Adică ei înlocuiesc autoritatea lui Moise. Legiuitorul, întemeitorul, puternicul, înțeleptul. Deci pe toate câte vă vor spune, faceți-le și păziți-le, dar după faptele lor să nu faceți, că ei spun, dar nu fac. Și negreșit că din acest text, adică de aici, de la acest verset, poporul a scos pe seama noastră a preoților această vorbă, puteam să zic proastă, incomodă, nu proastă, incomodă, să faci ce zice popa, nu ce face popa. Adică meseria mea de preot este să vă spun dumneavoastră ce faceți. Ce fac eu e treaba mea. Așa să înțeleg lucrurile, nu? Deci acest lucru Mântuitorul îl înfierează, îl critică. Adică faptul ăsta de a ști și a învăța pe alții ca să facă ei și tu nu te, pe tine nu te implici în acest lucru pe care îl înveți. Adică o învățătură, cum am zice noi, de informație. Noi avem termenul ăsta acum, că învățătura poate fi de informație. Avem informație. Școala religioasă care se face acum, lecțiile de religie, merg pe informație. Adică să învățăm pe copii ălea, nu știu ce. Nici nu se pune problema că ar trebui să și facem. Poate că în ideea că să decidă fiecare. Adică eu te învăț pe tine și tu hotărăști, practici sau nu practici. Mântuitorul e drastic, adică nu o lasă așa ușor. Zice, îi critică, leagă sarcini grele și cu a nevoie de purtat și le pun pe umerii oamenilor, dar ei nici cu degetul nu vor să le miște. Eu mi-am propus, dar nu mi-a reușit. Eu m-am gândit că acest capitol să mă achit de, că nu știu ce mai e până anul viitor, să mă achit de lucrul ăsta de a trece prin toate textele săptămânii patimilor și de ce ăsta era ultimul, și de asemenea să mă achit de promisiunea de a vorbi despre spovedanie, adică să combin la serile astea teme care ziceam eu că le fac la spovedanie, niște conferințe, și mi-a trecut cheful și nu știu dacă mai fac vreodată. Și atunci am zis, dar nu mi-a reușit, cât niște crâmpeie voi spune, dar nu așa ca să fie ceva care să mă mulțumească, niște crâmpeie doar. Deci această atitudine a cărturarilor și fariseilor, că pun sarcini grele, seamănă foarte mult cu spovedania corectă din perspectiva duhovnicului. Deci duhovnicul te ascultă pe tine și el te judecă după canoane. Se practică lucrul acesta în vremea noastră. Pe mine nu mă interesează cărturarii și farisei, dragii mei, ai acelui timp. Nu mă interesează. Pe mine mă interesează textul, ce relevanță are pentru noi cei de astăzi. Că nu vorbim și noi ca să facem o știință de arheologie și de poveste, de asta să ne dăm noi mari, că noi știm ce a fost cu evreii pe timpul ăla. Nu, astea sunt lucruri care sunt ale noastre, sunt acum. Adică derapajele acelea și lucrurile care s-au întâmplat atunci, la ele suntem abonați până în ziua de astăzi, bineînțeles. Și vom mai fi abonați și de acum încolo. Deci trebuie cumva să ne fie limpede că nu ai cum păcăli pe Mântuitorul Hristos cu formalisme, nu ai cum. Despovedania în care duhovnicul se pitește în spatele sistemului de canoane, a dreptului canonic, care spune foarte clar, dacă ai făcut cu tare, jap, 10 ani nu te mai împărtășești. Dacă ai făcut nu știu ce, jap, 10 ani nu te mai împărtășești. Și atunci e duhovnicul tare și mare, când el te spovedește după carte și la fiecare subiect care e acolo, nu, ce știu după carte, după ce carte, după care carte? Cu 300, cu 200, cu 150, cu 50, cu câte puncte de greșeală, nu? Și în funcție de fiecare, sunt canoane, domnule, așa este, sunt canoane. Nu discutăm acum, că nu-i tema asta și vă derutez. Dar în orice caz, duhovnicul, pentru el e foarte comod. Vreau să înțelegeți treaba aceasta, că duhovnicia care mi-o dă patriarhul după ce mă face preot, îmi dă dreptul de duhovnicie și mă împuternicește să dau canoane și să fac și așa mai departe, să fac dezlegane la spovedanie, dacă mă așez în spatele canoanelor, n-am nicio treabă, n-am nicio răspundere. Băi, eu ți-am aplicat legea. Unde ești, domnul procuror? Eu ți-am aplicat legea că-s judecător și treaba ta mai departe, nu mă interesează. Mie îmi spune canonul cu numărul din anul, din nu știu ce, nu? Deci pui sarcini grele. Asta înseamnă să pui sarcini grele pe om, domnule. Dar tu le porți? Aceste sarcini tu le porți? Putem avea situația că duhovnicul este un fariseu, în sensul bun. Adică e un corect, e un radical, e un om care, așa mai departe. Dar nu așa stau lucrurile. Pentru că duhovnicul are și el în chilia lui televizor, are și el în camera lui telefon mobil cu internet. Scapă și el la publicități proaste și vede și el filme și fragmente și nu știu ce. Mintea lui nu-i de înger. Mintea lui este saturată pentru că și el are 30 de ani, 40 de ani, a acumulat câte și câte lupte și așa mai, de tot felul. Deci nu ne imaginăm, suntem oameni, dragii mei, toți suntem oameni. Și atunci e clar, îți spun ție sarcini grele, mă spăl pe mâini, iar eu am nicio problemă. Eu mă pot împărtăși, mă și împărtășesc, ce dezlegare, ce slujesc Sfânta Liturghie, mă împărtășesc, gata, mergem înainte. Deci, sunt lucruri care nu se problematizează. Cine le pune? Eu n-am auzit să le pună cineva. N-am auzit. În comunism, episcopul de Oradea, din timpul acela Dumnezeu să-l odihnească, dar nu era episcop, era profesor, ne-a făcut o școală la Mănăstirea Sâmbătă. Ne-a chemat pentru reciclare, că era la modă reciclarea. Ne-a chemat și pe noi preoții și am fost la reciclare, am stat câteva zile acolo, ne-au făcut școală, ne-au făcut nu știu ce, și la învorbirea lui, omul ăsta, care era celib, ca și a ajuns episcop, cum a spus la Oradea, Ioan îl chema, nu mai știu cum, ăsta a zis, zice, canoane, 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 da, sigur, respectăm canoanele, dar ce faci cu forțele drăcești, ce faci cu ele? Energiile astea negative care vin peste noi și care le avem în noi, cum le rezolvăm, ce facem cu ele? Când stai în fața Sfântului Potir și te pregătești, trebuie să ajungi acolo, zice, măi, ar putea și un oftat să fie mai mult decât tot canonul pe care tu l-ai făcut formal. Un oftat în care tu ți-ai dat seama de mișelia și de coborârea și de nevaloarea ta și de celelalte și stai în fața Domnului și pentru că stai în fața Domnului oftezi din această conștientizare a nemerniciei tale. Deci omul ăsta a avut curajul să spună aceste lucruri și ne chemase pe noi preoții, dar aia a fost singura dată în viața mea de preot când mi s-a părut că pune cineva niște probleme plecate din concretul situației noastre de preot și de viață religioasă și pune problema acestui viu al lucrului. Zice, și toate faptele lor le fac ca să fie văzuți de oameni, că își lățesc filacteriile și își măresc ciucurii de la poale. Și la ospețe le place să stea în capul mesii, iar în sinagogi pe scaunele cele din tâi. Să fie salutați în piețe și numiți de oameni rabi. Acum își lăsesc filacteriile, părintele Anania, că-i traducerea lui, spune că filacteriile erau niște punguțe, adică la reverenda mea, nu, la supra-reverenda, că am și eu una de-aia călugărească, uite așa, cu niște mâneci foarte largi, așa, ca să dea bine, adică sunt și eu cineva, nu? Că noi preoți de mire avem supra-reverenda cu mâneca doar puțin mai largă. Călugările au foarte largi, uneori așa, aproape de un metru este mâneca de largă și atunci nici nu știi dacă e mâneca sau ce e, știi? Bun. Deci la supra-reverendă îți imaginezi că erau legate niște pungi, niște săculețe și în săculețe erau scrise citate din Sfânta Scriptură, maxime de acolo, versete și așa mai departe și cu cât aveai punguța mai mare și mai multe... mai multe fragmente din ăsta din Scriptură, tu le duceai cu tine, adică erai un om serios, erai un om extraordinar, adică tu duceai cu tine un bagaj puternic de citate și de înțelesuri și de nu știu ce. Zice, și măresc și lăsesc filacteriile, adică ăsta mai departe, măresc și ciucurii de la poale și, mă rog, și condiția aceasta de a fi salutat, zice, pentru oameni o fac. Adică e o situație în care responsabilitățile în viața religioasă sunt definite orizontal, social. Nu vorbim de saduchei, că ăștia prin doctrina lor, prin felul lor, nici nu se mai vorbește de ei. Dar și ăștia care spun că ei sunt cu Dumnezeu, că ei sunt, că ei cred, că va fi înviere, că, adică aveau lucruri de-astea de finețe, nu? În comportamentul concret, erau tot orizontali. Adică ce conta? Relația mea cu oamenii. Și cum mă consideră pe mine omul? Păi mă consideră prea cu cernul, cu părinte Moga. Mă îmbrac frumos, sunt atent la cutare, la cutare, ca să fiu așa mai departe. E o problemă. Adică până unde se duc lucrurile acestea? Până unde? Și de unde încep să fie periculoase? Sigur că totul depinde de cum e în mine. Adică eu am o frică de Dumnezeu? Bun, ăsta e costumul meu oficial, nu? Așa trebuie să mă îmbrac, așa e rânduiala, nu o să mă îmbrac altfel. Problema e ce e în sufletul meu. Mă îmbrac numai ca să mă vedeți? Sau eu însumi o disciplină și o rânduială? Pare că vorbim numai de preoți. Că e foarte la îndemână să spui, farisei, cărturarii sunt preoții și așa mai departe, conducătorii, protopopii și așa mai departe. Dar și dumneavoastră sunteți în situația că și dumneavoastră, ca oameni religioși, față de restul lumii, dumneavoastră sunteți exact cum suntem noi preoții față de dumneavoastră. Exact același raport este. Că și dumneavoastră vă comportați, vă mișcați în lume, în social, nu? Și doriți să vi se respecte condiția dumneavoastră de oameni serioși, aveți o regulă, aveți o lege de viață, aveți o ceva, așteptați de la oameni să vă aprecieze pentru acest lucru deosebit. Aveți o moralitate, domnule, pe care o respectați, eu știu, aveți un set de valori. Ce, suntem cu LGTB-ul și cu nu știu ce? Nu, domnule, nu suntem niște oameni serioși, suntem oameni cum să cade. Așa mai. Deci nu vă plasați pe formula asta în care dumneavoastră, că eu de aia nici n-am vorbit niciodată decât o singură dată de acest capitol, că e incomod, că trebuie să ne criticăm pe noi preoții și eu în fața dumneavoastră critic preoții, adică mă critic pe mine și dumneavoastră aveți o satisfacție. Așa, bine, bine le zice. Și nu e în ordine. Gândiți-vă și la dumneavoastră, pune-vă în situație, dumneavoastră cum sunteți la treaba aceasta? Când veniți la spovedanie, cum sunteți? Cu ce vă spovediți dumneavoastră? Țin minte și acum, venea un băiat la spovedanie. Era un tânăr și erau și căsătoriți și așa mai departe. Și el avea scris pe foaie păcatele. 1, 2, 3, 4, 5, așa. Odată la jumătate de an, eu știu, sau la cât ajungea la spovedit. Și citea de pe foaie, nu mi-am făcut totdeauna cruce când am trecut pe lângă biserică. Nu mi-am făcut totdeauna nu știu ce când m-am așezat la masă. Niște de-astea, adică foaia se epuiza cu aceste 5-6 lucruri, înțelegeți? Și toate erau de aceeași categorie. Dar lucrurile mari. Lucrurile fundamentale, atitudinea de viață, concepția de viață, raportul tău față de Dumnezeu, cum ești, mărturisești, nu mărturisești, cum ești, n-ai drame deloc, de conștiință. Tu reduci viața religioasă la niște bagatele. Și eu preotul, la sfârșit, ce să-i zic? Îl deslegam să sucă liniștit. Ce să-i spun eu? Măi tu... N-ai păcate, mă, băiete, mă, tu ești desăvârșit, mă, tu ești ca un sfânt, mă, ți-ai uitat și tu că ai trecut pe lângă biserică și nu ți-ai făcut cruce, că ai trecut în goara mașinii sau ce știu eu, sau... Deci formalismul ăsta și situația asta în care te gândești că trebuie să corespunzi la ceva orizontal, la niște lucruri accesibile, comode, dragii mei. Pe când zici, măi, Mântuitorul Hristos are așteptări de la mine? Poate că așa ar trebui să înceapă orice pregătire de spovedanie. Să zici, măi, eu acolo mă duc, stau de vorbă cu preotul, între noi e Mântuitorul Hristos, că așa ar trebui să înțelegem, că Domnul Hristos este între noi și că... Tu vii la spovedit pentru că îți dai seama că Mântuitorul are niște așteptări de la tine pe care tu nu le-ai îndeplinit. Tu nu le îndeplinești. Și ăstea sunt lucrurile cu care vii. Eu cred că Mântuitorul nu te întreabă dacă chiar ai fost corect în toate situațiile să-ți faci cruce când ai trecut pe lângă o biserică ortodoxă. Nu cred. Cred că Mântuitorul are teme mult mai grele. Mult mai grele și mai mari în această lume care... se repăgânizează masiv. Deci nu vă instalați comod în critica preotului, dar totuși noi avem o problemă, pentru că, v-am mai spus odată, vezi, dacă am luat cuvântul Sfintei Evanghelii, și noi zicem că Sfânta Evanghelie este inspirată de Dumnezeu și este revelație, e tot ce trebuie. De ce nu luăm ce scrie aici? Să nu ne numim rabii. Să nu numim pe nimeni învățătorule. Să nu numim pe nimeni Tată. Adică Tată e unul singur în ceruri, Rabi este Mântuitorul Hristos, e singurul Rabi, adică învățător, și învățător așa în limbajul nostru de asemenea. Ori noi nu avem așa, noi avem niște ierarhizări aici pe pământ, simțim nevoia și... Deci am o problemă, eu nu... cum se rezolv treaba aceasta? Că dumneavoastră îmi ziceți mie, părinte. Cum să-mi ziceți? Că zice că nu trebuie să-mi ziceți, părinte. Păi ori luăm treaba aceasta, ori nu o luăm. Ce ne face? Cum ne descurcăm? Că Mântuitorul s-ar putea să zică, eu v-am spus foarte clar acolo la carte, v-am spus foarte clar. De ce n-ați respectat? Păi, Doamne, eu nu m-am gândit la asta, m-am gândit că e important să-mi fac cruce când trec pe lângă biserică. Deci, e inconfortabil la un moment dat și pentru mine, ca să fiu plasat într-o situație în care sunt rabi, sunt părinte, sunt preacucernice, sunt nu știu ce. Nu mai spunem că prea fericitul el îmi... Vreau să zic că mai e pe undeva unde sunt titluri de astea de nu mai ai loc. Titluri de titluri. Așa mai departe. S-ar putea ca pe preot să-l numești părinte numai în situația în care, adică dându-ți seama că el e fața Domnului. Numai pentru asta. Apropo de felul în care îi mormânta preotul, da? Că fața e importantă și mâinile. Că ele lucrează în numele Domnului și cu gura vorbești ale Domnului. Și atunci, tu când zici, părinte, ar trebui să-L vezi pe Mântuitorul Hristos în spate, să vezi pe Dumnezeu, al cărui slujitor sunt eu. Iar dacă eu nu sunt așa, n-ar trebui să mă numiți părinte. Numai pentru o chestiune de-asta orizontală, socială, n-ar trebui să mă numiți părinte. Eu nu v-am spus certitudine astă seară, ci vă spun doar nedumerire. Deci citesc, simplu. Zice, voi să nu vă numiți rabi, căci unul este învățătorul vostru, Hristos, iar voi toți sunteți frați. Și Tatăl vostru să nu numiți pe nimeni pe pământ, căci Tatăl vostru unul este cel din ceruri. Nici învățător să nu vă numiți, căci învățătorul vostru unul este Hristos și cel ce este mai mare decât voi să fie slujitorul vostru. Deci revine la o temă grea, cu care a vorbit, pe care a tratat-o la ucenici, nu? Că cel ce se va înălța pe sine va fi smerit, cel ce se va smeri pe sine va fi înălțat. Adică situația asta de a te așeza în viața religioasă, într-un social din ăsta ierarhic, e periculos. S-ar putea ca rânduiala aceasta de a-ți numi învățător să se refere nu doar la faptul, la apelativ, adică dumneavoastră îmi spuneți mie părinte și rabi și sunt o autoritate pentru dumneavoastră aici la biserică. Ci să se referă la faptul de a nu-ți căuta, poate de a nu avea o autoritate care să te învețe aici pe pământ alta decât Domnul. Adică asta ar însemna că tu îți faci o filozofie, îl iau pe Nietzsche, domnule, îl iau pe Nietzsche. Am cunoscut un om odată că în comunism, îți dai seama, Nietzsche și să fie în comunism. Domnule, omul ăsta se traducea Nietzsche, se bătea la mașină și se citea clandestin. Nietzsche era întemeitor de religie, Nietzsche era profesorul, era marele, era extraordinarul, era învățătorul, era profesorul, era cel ce vezi dumneavoastră. După Nietzsche își coordona viața și făcea tot. Poate că și asta înseamnă. Adică nu există pe pământ un învățător care să merite să fie numit învățător. Dumneavoastră știți că chinezii n-au religie. Chinezii n-au religie, o religie a lor. E mai mult o înțelepciune care vine de la Confucius. Mai mult o înțelepciune, e un învățător al lor. Și ei își duc viața în funcție de aceste învățături. E un profesor al lor, așa zic. Cei care nu s-au făcut islamici sau creștini. Marea majoritate sunt... confucieni, nu? E un învățător de pe pământ. Budiștii au un învățător de pe pământ, pe Buddha, care e un personaj real. Și așa mai departe. Filozofii lupește, care țin de Platon sau țin de alți filozofi sau nu știu ce și își orientează viața după ăștia. Ar putea să fie textul din Sfânta Evanghelie referitor și la acest aspect. Acum încep vaiurile și le lăsăm pe mâine seară. Cer iertare pentru conținuturile vagi, așa zic în largi, și absolut incomode de tratat, de preot în fața dumneavoastră. Dar e textul Sfintei Evanghelii. Dumnezeu să ne ajute, oameni.